estamos aquí en la Radio 10 de Dominio, como sabedes, en Galicia, y como también deberé de saber, en Galicia estamos ahora mismo en una época de así unas historias raras, unas historias de miedo, cosas anormales. Y hoy estamos aquí con María Souto, de primero bachiller, que también tuvo así unas cousiñas rariñas, ¿no?
Pois sí, de pequena, cando tiña un mes de vida, contaronme meus pais que tiña un mal de ollo en riba.
Un mal de ollo? Xa me podes decir que iso porque non teño nin idea.
Bueno, no meu caso, eu cando tiña un mes de vida, resulta que, bueno, ti cando tes un mes de vida casi nin te moves. Pois aí, cando estaba a cuna, virábame, tipo puña os pés na cabeza e a cabeza nos pés. Entón, claro, aí os meus pais dixeron, aquí hai algo mal. Elevaronme a médicos e tal e dixeron, aquí está todo normal. Entonces, cando xa empezou a pasar o tempo, eu empezaba... Sabedes como camiña a nena do exorcista? Que camiña rollo pa atrás? Vale, pois eu facía iso. Entón, meus pais levaronme unha bruxa que non me quixeron dar datos de quen era nin onde estaba. E aí foi cando me dixeron que había certas personas que me tiñan envexa. Pero non se sabe por qué, porque eu certamente era unha nena dun mes, que non podía facer nada.
Pero, o sea, o rollo ese... Quedouche así de por vida, así es camiñando para atrás y...
Que va, iso esa mesma bruxa, deulles certos métodos, tuveron que limpar a casa e facer un montón de cousas, e despois xa co tempo xa se me foi.
Entonces de resultados notables.
Dou bons resultados, sí.
E conoces así algún outro caso que pudera pasar yo mismo que a ti?
No, non conozco máis casos. O que sí é que eu tuve outra historia cando xa era máis maior.
Outra historia, é dicir, que eras como unha anomalía xigante, que tiñas
sí,
de todo.
Sí, exactamente. A seguinte historia non foi tanto de mal de ollo, senón como de visualización de espectros. Eu vi a mortos.
O sea, ti estabas na tua casa, como por exemplo podrías estar ahora estudando, e mirabas a un morto.
Sí, conto vos, porque me parece un pouco raro. Eu, cando tiña 5 aniños ou así, eu xogaba e falaba sola. E cando meus pais me preguntaban, me dicían, di con quen xogabas tal? E eu dicía, estou mirando, eu xogo con un señor, miro un señor. E me levaron a outro médico, a outra bruxa, e resultou ser que eu xogaba con meu avó, que estaba morto, que morreu un ano antes de que eu nacera. E resulta que eu sempre xogaba con él, pero nunca lle deron importancia, porque non sei se sabedes que é moi normal que tipo os nenos pequenos vexan mortos e espectros. Non sei se a ti alguna vez te pasou ou coñeces a alguén.
Na vida.
Bueno, pois é moi común que os nenos pequenos que vexan mortos. E unha vez, poñamos en contexto, na habitación dos meus pais hai como un moble que ten varios caixóns. Eses caixóns teñen a típica... o típico tirador que agarras e empurras para atrás e abre o caixón. Vale, pois eu estaba subindo por aí e quedei enganchada e o moble veuseme encima. E claro, eu non podía salir de aí. E de repente, non sei como foi, que eu acabei en riba da cama dos meus pais. E tipo, aínda había un anaco do que era o moble a cama. E volveronme a levar a bruxa e tal, e resultou ser que quen me salvou, que foi o meu avó, co que eu falaba cando era pequena. E non hai máis historias de momento, tampouco quero máis.
Bueno, pois aquí, con estas declaracións de María Souto, podemos deixar... Así, una pequeña pista de las cosas raras que ocurren en Galicia.